Привет! Продължаваме онази важна тема. Вярвам, че имаме разбиране за нещата, които не само ума разбира, но и духа ни. Следователно, вярвам, че ще слушаме с духа си, не просто съзнанието и ума си и нашата душевност. Добре. Продължаваме темата за благодата и почивката. В първа част говорихме за заместители. Качеството никога не идва от добри заместители. Колкото и да са добри. Същия на вкус, като оригинал. Докаран до такава степен, че е по-добър на вкус от оригинала. По-интересен, някакъв принцип, истина, по-интересна, по-завладяваща, по-приемлива, по-приложима, следователно по-търсена от хората, ако е така. Качеството никога не идва от заместители, защото когато нещо е алтернатива на Божието, не съдържа Бог вътре в него. А човешка философия, идеология, и така. Казах, че Тамо каза в конференцията миналата година, че благодатта не работи в работна среда. И тогава ви казах миналия път, че ума не го разбира това. Какво значи да спра да работя, за да преживея благодатта ли? Нали разбирате как ума не може да хване дълбочината в нещата. Знанието никога не помага за дълбочината. Искам да го чуете това нещо. Познаването помага за дълбочината, не знанието. Не само защото знанието е лимитирано, но може да бъде в детайли погрешно. Като цяло правилно, но определени детайли да бъдат погрешни. И тогава посоката става погрешна. Когато подхождаме към изграждане, себе изграждане, чрез вярата, чрез словото, т.е. насочени сме към това да израстваме, да си променяме, се базираме върху познаването на Бога, понеже му подражаваме. Ако не подражаваш на някой, тогава можеш да си хванеш за това, което ти е казал да направиш. Това е знанието. Дал ти е знание. Какво трябва да се направи, как трябва да се направи. Това може да работи страхотно в професионалната сфера, но в духовната не. Духовната сфера изцяло почива върху познаване. За да има подражаване, трябва да има познаване. Нека ви дам пример относно благодата и почивката. Действие и начин на мислене на Марта и Мария. Така. Исус каза за Мария, че тя е избрала добрия дял. Знаете историята. Марта, щом влезе в дома си, взе решение да шета, подрежда, готви и така нататък. Мария, щом влезе в дома си, трябваше да избере. Може би за Марта не е въпрос на избора, въпрос на отговорност и работа, която трябва да се свърши, но понеже Мария разпозна, че Христос е там, тя сега има избор и трябва да направи този избор. Затова Христос каза, избра добрата част, защото е направила избор. Най-успешните действия са въпрос на правилен избор, а не на способности. Всеки се фокусира върху какво знае, на какво съм способен и инвестираме там. И можем и знаем много, но не правим правилни избори. И това, че знаем и можем много, и не върши работа. Само разбираме, сме пропуснали възможности, което не е много насърчаващо, а е потискащо. И така, какво направи Мария? Библията казва, че седна пред нозете на Христос, което първо означава, че сядането е място на почивка. За да дойде благодата, словото в живота ти, трябва да си в място на почивка и да седнеш. Не говоря физически. Не ме разбирайте с ума си, защото ще се почувствате леко ощетени, понеже имате много работа. В сравнение с тези, които нямат никаква работа, които имат възможността да бъдат духовни, а вие не. Не го разбирайте буквално. Тя седна и това беше място, в което тя знаеше, ако не седна, ако не влеза в място на почивка, няма да мога да слушам качествено. Другото нещо, ако не седна, което е смирението, ако не се смиря, словото няма да достигне до мене. И не на последно място, тя знаеше, че благодата ще дойде, ако тя седне. Т.е. словото ще се освободи към нея, ако тя седне. Говори си, аз те слушам. Готвя. Не, аз те слушам, говори си, аз. Не. Когато идва слово, което да ни трансформира, е едно. Разпознали сме го като живото определящо слово. Но когато словото го възприемаш като да чуеш нещо, да се успокоиш, защото си изнервен и ядосан, да чуеш някаква хубава дума, защото само гадни неща чуваш около себе си. Тоест, взимаш го толкова повърхностно, че можеш да вършиш и друго. Но когато разпознаеш, че словото идва да ти трансформира, какво правиш? Влизаш ли в място на почивка, за да си адекватен за словото? Или си мислиш, че си странно развит човек, който може да върши 10 неща едновременно, качествено? Няма да си по-качествен, ако вършиш 10 неща едновременно. Ще бъдеш по-качествен, ако направиш едно нещо качествено. Така. Ние избираме един ден да сме Мария и 6 дена Марта. Не сме две в едно. Разбирате ли за какво говоря? Не говоря за жените и за... Говоря за начин на мислене, начин на действие. Един ден слушаме при Господ. Слушаме Словото Му. Всеотдайни сме. Спазваме този ден. Даваме го за Бог. 6 дена обаче. Ние сме фри. Сега ще свършим работата, защото тя е част от нашия начин. Когато нашия начин се имплантира в разбирането ни за почивка, ние не почиваме. Ние работим докато почиваме. И така свикваме. И си мислим, че това е защото можем да вършим много неща едновременно. Не е въпросът дали можем да вършим много неща. Въпросът е качеството на тези неща, които вършим. Това е важно. Добре. Нещо съм се записал, искам да го прочета. Едно изречение. Почивката не е да направиш това, което душата и умът ти искат, а да владееш ума и душата. Библията говори за себевладение. Нека ви дам един пример. Влиза Мария в дома си. Искам да подчертая, че тя не е мъж. Мъжа гледа къщната работа и не я вижда. Той гледа отвъд. Той се занимава с изключително жизненно важни и животоспасяващи въпроси. Като това, колата нещо прекъсва напоследък, има проблем. И в момента, в който си помисли какво следва, че трябва да ходи на майстор, пуска сълза и втората и тя напира. Това е шега, разбира се. Не е ли? Добре, ви го казвате. Не е шега. Да, Всеки мъж знае, да. Въпросът ми, искам да се фокусирате върху това, че Мария е жена, която влиза в дома си и първото нещо, което вижда, работа, която трябва да се свърши. Това вижда. И да направиш избор, да оставиш тази работа и себе владение. За мъжа не е себе владение, а себе удоволствие. Да ни я свърши, примерно. Да остави за после. Също. Първо да си почине. Защото изморения човек не върши качествено нещата. Говоря за физическа почивка. Но при жените не е така. Те влизат в дома си и първото нещо, което се сблъскват, е това, което не е наред в дома, не е подредено. Не е снабден дома с храна, т.е. не е сготвил, не е направено нещо за ядене. Имаш гости. Идва най-специалният гост на всички времена, Христос. Как няма да се погрижа? Това вижда жената. Вижте, това, което видя Марта, не беше сбъркано в нея. Не беше. Тя направи погрешен избор, понеже се повлия повече от душата и от ума си. Затова направи погрешен избор. Но не е избъркано това, че се зае с домакинската работа. Това вижда жената, влиза и им трябва повече от себевладение буквално, за да остави тази работа и да седне и да слуша и да се абстрахира и да се изолира буквално от влиянието на мислите. Работата, работата, трябва да се свърши. Домакинската работа. Я вижте там чиниите, виж, не са измити. Погледни сега и там. Там въгъла. Никой не го вижда. Обаче тя го вижда. Има чорапи там. Не са нейни. Но има чорапи. Разбирате за какво говоря? Себе владение. Това е почивката. Ако не можеш да се владееш себе си, където и да отидеш. Истината е, че почивката е повече въпрос на себе владение, отколкото да отидеш на Малдивите. Някой си мисля, като отида там и си почина. Ако не можеш да си владееш, където и да отидеш, ще стане грозно. Ще отидеш, ще си ядосаш още повече, ще си изнервиш на този, на онзи, толкова направи, уж толкова ти е хубав, пък гледай какви неща стават. Ти няма да бъдеш в почивка, понеже не можеш да владееш себе си. Да, има го момента, в който си твърди уморен, за да владееш себе си. Има го, признавам, преживял съм го, гадно е. Но не е начина да отидем някъде, за да си починем и да си разочароваме от това, че не сме успели да си починем. Така е с благодата. Настройката ни да отидем на църква, да приемем слово, което да дойде благодат, да се смирим на това място. Защото това е основното. Основното не е да дойдеш само. Основното не е Христос да дойде в дома ти, защото Той може да дойде, и ти да го накараш да ти чака, докато си свършиш работата. И да мислиш, нали, Христос колко много ме разбира, колко много проявява разбиране към това, че съм много зает. Чакаме. Така си мислеше Мария, между другото. Марта, извинявайте. Сяда, тя почва да готви, да шета и толкова се възхищаваме на Христос, на това как разбира душите ни, как че продължаваме да се възхищаваме на това как ние си вършим нашето нещо, а Той проявява разбиране и ни чака. Невероятен е. Само, че това е злоупотреба. Това е като да накараш близък човек, който си душата ти, духът ти е близки с него и той да те чака, когато имаш среща. Същото е. Той ще прояви разбиране. Той е толкова добър човек. Как ви звучи това? Той е добър човек. Той ще изчака. Няма да си ядоса, няма да ми обвини, както други ще го направят. Само, че истината е, че колкото повече разпознаваме благодата, толкова повече ние караме да чака. Ние чакаме. Някъде бях чул, не спомня подробности, но си спомням за група А деца, които са успели много в спорта, и треньора разказва как не той ги е чакал, а те го чакат. Няма подробност да използвам. Историята не е толкова важна да се каже в детайли. Само факта, че някой е успял, защото вместо треньора да отиде да чака да се събират децата, които тренират, децата са го чакали преди уговорения час са били там. Разбирате ли, че успеха не се гради върху ментални възможности и знания, а върху носене на посвещение, отговорност, носене на онзи копнеш, който ти кара да седнеш и да чакаш. В добрия смисъл да чакаш. Не нещо да се случи, нали, не за това, а да чакаш в място на почивка, за да си готов да чуеш. Йоан, 6 глава, 10 стих. Йоанна 6 глава, 10 стих. Исус рече: накарайте човеци да насядат, а на това място имаше много трева, и те насядаха около 5000 мъже на брой. Отново историята я знаеме, няма да я четеме. Времето, когато бяха нахранени с 5 хляба и 2 риби. Чудо на чудесата. Има обаче нещо, което се случи. Исус каза: нека да насядат. И това е себевладение. Да ви кажа ли защо? Не знам, тук ще намеся мъжката природа, но трудно е да накараш мъж, който е гладен, да е спокоен. Нали има една приказка: не мога да се намеря място. Е, накарай някой да седне, когато не може да се намери място. Когато е в място на глад, на липси, на лишение. Тук не говоря само за храната, говоря по принцип място на лишение, на липси. Той човек, той е привидно уж търсещ, но не е спокоен. Уж пробва това да направи, онова да види. Уж опитва, търси решение, все едно търси решение, но е хаотичен. Не просто избирателен, хаотичен е. И затова става още по-зле, още по-голямо напрежение. Исус им каза на учениците си да кажат, т.е. освобождава слово към учениците и ги изпраща те да кажат на хората: седнете. И това става преди да им се даде хляба и рибата. Не като се дава и ти по подразбиране да седнеш, да ти е по-удобно да едеш. Не, не. Преди това никой не знае какво ще стане. Нека да насядат преди да са снабдени. Това е доверие. И себевладение. Исус знаеше, за да разбират силата на чудото, за да осъзнаят какво се случва, трябва да седнат. Да дойдат на място на почивка, място на смирение, за да може да схванат какво се случва. А не наядох се, не знам откъде дойде храната, не знам, някой сигурно е донес, няма значение, важно съм нахранен. Не с това отношение. Те трябваше да разбира, че става чудо. Трябваше да осъзнае чудото. И когато човек се опитва да хване и разбере благодата по време, докато работи и върши неща, нищо не разбира. Защо? Защото ако не дойдем на духовно място на смирение, казва се, Бог на смирените дава благодат. Защото в място на почивка Бог има достъп до тебе и ти имаш достъп до Него. Достъп да приемаш, а Той е достъп да инвестира в тебе. Накарайте ги да насядат, не беше просто да им е по-удобно. Нали разбира се какво говоря? Ние хората сме свикнали да мислим с ума си, тълкуваме словото. И като чуем да насядат, е така по подразбиране се досещаме, че всъщност, ами нормално е да седнат. Нали? Седнал човек, някакси по-удобно еде. Не ставаше въпрос за удобство на хората. Нито за удобство на уния, които раздават, като са седнали и като са на групи, по-лесно се обслужват, по-лесно се дава. Не ставаше въпрос за удобство, а за принцип. Седнете и се разпределете на групи. Не ги разпределяха по социален статус, по хубост, по пол и така нататък, и възраст. Не ги разделиха. Те се разделиха сами. Всеки откри мястото си, всеки откри ойкоса си, всеки откри хората, с които иска да се храни заедно. Разпознаха. Дори някой да стои и да им помага в това, всеки разпознава лично къде да бъде. Нарича се свободна воля и духовно разпознаване. Много хора гладни дойдоха в посланието за благодата, но не седнаха. Бяха твърде обременени от местата, на които са били, църквите, които са били. Това, което са преживяли, не можеха да простят, не можеха да се освободят от миналото. И щъкаха напред-назад, те не сядаха. И когато дойде словото, храната, те просто не бяха там. Те бяха другаде. Дойдоха и само виждаха как други са нахранени. И решиха, това не работи. Това послание не работи. Не е правилно даже, не е доктринално. Но не са били седнали там. Не са смирили себе си. Не са, когато са чули седнете, те са казали, защо? Убеди ме, че трябва да седна. Дай ми доказателства, убеди ме и ще го направя. Или така са каза, или въобще не са чули. Понеже когато има глад, лишение и минало, което ти измъчва, ако то крещи и е по-силно като звук от Словото на Бога, чуваш липсите, не Словото. Избираме. Или разчупването да умножи, или ловуването. Давам пример. Какво е разчупването? Разчупването е духовният принцип, в който хляба идва, който е умножен чрез разчупване. Снабдявани и като нещо, което е разчупено, умножено, влиза в нас и умножава нас. Ние просперираме, понеже принципа му е такъв. Действието му е такова, работата му е такава. Но има и друг начин. Ловуване. Помните ли, когато Христос беше разпънат, след това учениците не знаеха, че е възкръснал и решиха да се върнат към риболова. Нали? Това също е начин да умножиш. Но Библията казва, нищо не хванах. Просто нищо нямаш. Цяла нощ. Да, Исус им помогна да наловят, но като свидетелство за Него, а не като начин, който да се установи. Това е начина. Като сте разочаровани от това, което се случва, връщате си в миналото, към познатите неща, към това, което може да правите. Там се чувствате по-комфортно, душата ви се чувства в свои води. Върнете се и бъдете спокойни. Това не е принципа. Принципа е, че Христос се е предвижил напред. Случило се е възкресение и ще се случи възнесение и всичко това се случва, защото Христос се е предвижил напред. И ако се върнеш към стари практики, не си седнал да бъдеш нахранен. Ти си обикалял тук да видиш, обикалял си групичките от хора. Сега тия... Що са тука? Почваме да осъждаме. Що са тука тия хора? Те говорят, те езика им един такъв непроменен. После отиваш на другата групичка и казваш, нещо друго не е наред, не ти харесва. А Словото през това време е снабдило групичката, в която ти би трябвало да бъдеш. И Словото е дошло, нахранило. Но ти си ходил, за да можеш да видиш какво не е наред. Това прави липсата на духовна храна в живота. Фокусираш се върху живота на другите, а не върху твоя личен живот. Това е един от първите белези, че нещо не е наред в живота ти. Не е въпрос на загриженост към другите, като мислиш какво вършат, какво правят. Не е въпрос на загриженост или по някакъв начин, аз виждам се, не мога да си затворя очите. Не е въпрос на това, на фокусиране. Всеки, който си фокусира върху собствения си живот, за да го разви, да го направи качествен, няма време да се оглежда в хорските животи. Това е. Не само няма време, желание няма. Защото е губен на време. Той казва, аз не искам да губя време. Не искам да губя от силата си. Искам да инвестирам силата си, моята лична в това, в моите лични отговорности, а не да търся сметка на другите. Марта каза образно, Мария ми остави сама да работя. Обърнете внимание върху думата, която казвам, работя. Трябва да изработя нещата, трябва да ги направя. За да има качество, трябва да свърша нещо качествено. Познаваме повече делата, отколкото чудесата. Познаваме нещата, които да трябва да свършим, а чудесата са онези, които трансформират нас, които променят нас. Защо ги наричаме чудеса? Защото, според мен, най-голямото чудо, съществуващо някога, говоря за човеците, не за човеците, това е личната промяна и трансформация на човека. Това е най-голямото чудо. Никое изцеление, освобождение или благословение, дошло чрез чудо, не може да се сравни с това човек да се промени. И хората наблягат на чудесата, които идват отвън, за да ги снабдят, да ги направят можещи и имащи, а истината е, че най-голямото чудо се крие в нас. Библията казва, ние сме храмове на Святия Дух. Храм значи обвивка. Съдържанието е Святия Дух. Представете си, имаш Духа на Бога в себе си и чрез него можеш да постигнеш всичко, да направиш всичко. Обаче ти не го правиш, ти заключваш Святия Дух в себе си, да не го изгубиш. И почваш да гледаш отвън какво ще се случи, какво ще дойде за тебе отвън. Имаш най-големия ресурс вътре, обаче търсиш отвън. Това е бедняшкия менталитет. Познат ли е в нацията ни? Можем много, можем да постигнем много, имаме ресурса, капацитета да го направим, потенциала го има, обаче гледаш кой какво ще направи за тебе. Коя държава ще помогне? Кой човек ще ти помогне? Откъде ще дойде помощта? Отвън ли? Или отвътре? Вие съдете. Душевността и ума виждат ангажиментите, но не разпознават посланието и посланник. Затова не им е дадено на ума и на душата да бъдат определящи нито духовната посока, нито духовния ресурс, чрез кого ще дойде. Не е позволено. Моето ум е пълен съзнание, кое е правилно и кое не е информация. Душата ми чрез чувствата и емоции преценя как се чувства, когато говори с някой, когато е някъде. И когато се почувствам добре и умът ми казва, според знанието, което имаш, тук нещата са окей. Няма изкривяване, няма нещо не е наред. Ревизира го, прецених и дадох одобрение. И ние казваме, тук е моето място. Знаете ли колко взаимоотношения са започнали с удобство за ума и душата, но са били токсични? Неудобство на душата и духа, неудобство на ума и душата, а водителство на духа ни. Водените от Святия Дух, те са Божии синове. Духа на Бога води духа ни, духа на синовете, нашия дух. Духа на Бога говори къде? В нещата, които са превъзходни и най-добри за нас. Амин. Друга случка. Петър каза на Исус, няма да ми измиеш краката до век. Ето, Петър. Гледа другите учени, защото той беше не първи, по-натам в редицата. Гледай сега. Тея, моите съученици, толкова не могат да разбират, че трябва да кажат на Христос: не ти позволявам да ми измиеш нозете. Не искам да се унижаваш. Няма да позволя. Аз ще измия нозете, не ти на мене. Това е унижение за тебе. И той си мислеше: срамота. Те не се осъзнават другите. Но аз съм осъзнат човек. Аз знам. Дойде ли до мене, знам какво да направя. Знам да ми измиеш краката до век. Тоест никога. Много интересна случка. Знаете ли, че обичаят по това време беше такъв, че ако имаш слуги и можеш да си ги позволиш, прибирайки се вкъщи, сядаш и слугата ти мие краката. Защото заради сандалите и прашните улици, краката излезеш навън, винаги са мръсни. И за да не вкараш тая мръсотия, просто биват измити. Бедните си ги миеха сами краката, примерно. И изведнъж се оказва, че да се измиеш краката, ти или някой друг, трябва да си седнал. Отново трябва да си седнал. За да разпознаеш действието, което носи послание. Всяко действие на Бога носи послание със себе си. В това послание има модел, стандарт за подражаване. И Петър ни разпозна посланието, което носеше Христос чрез действието си. Защо? Защото отново ума и душата казаха своето мнение, решение преди духа. Това е. Отново. Ума казва, не е редно това да се случва. Ума казва, не трябва така да се случват нещата. Не, това не е правилният начин. Учениците седнаха и трябваше да приемат неразбираемото и неприемливото. Тука ли сте? Неразбираемото и неприемливото трябваше да приемат. Това беше част от изграждането им. Неразбираемо за ума, неприемливо за душата, но естествено за духа. Трябваше да станат духовни хора, за да могат да имат връзка с Христос до такава степен, че да могат да умрат за Него. Примера не трябва да стига до ума и душата. Или се отхвърля, ако примера, който вие давате, стигне до душата и до духа на децата ви, а в семейството ви, независимо мъж ли дава пример или жената, установява такъв, без значение. Ако стигне до ума и душата, се получават две неща. Първото, или се отхвърля, както Петър отхвърли, това не искам да го правя. Или второто е, започва да се прави механично, като традиция. Не се влага нищо вътре, няма разбиране, но така трябва. И двете неща са неработещи. Те са вредни, понеже не стига до духа примера. Духа, единственият начин да се посее в нас примера е да стигне до духа ни. Какъв беше примера? Първо седнете. Те седнаха. Тоест, има момента, в който те са седнали и очаква да се случи това, което Христос ще направи. По същия начин, както Мария седна пред нозете на Христос и започна да го слуша това, което той ще направи, ще инвестира в нея. По същия начин наседаха по тревата, за да бъдат нахранени, очаквайки. Дори не знаеха какво да очакват, ако трябва да бъдем точни. Но знаеха, че щом така е наредено и те го изпълнят, влезат в покорство, ще дойде снабдяване. стигнахме до деня. Кой е деня, който трябва да спазваме? Иска ни си деня да бъде следното нещо. Място на почивка, задължително, понеже Бог говори за почивката и ние вярваме, че трябва да бъде спазван. Място на почивка, където ние сме адекватни за Словото, което е изпратено към нас. Нали това говорихме до сега? Всички случаи показаха точно това. Обаче кой е деня? И ни казват събота, другите неделя. И ние сега какво ще правим? Давай събота и неделя да може да угодим на всички. Пък и два дена си два дена, разбираш ли? Това... И трети да има, и трети ще го вземем. Така мислят и дни. Други си мислят, трябва да изберем. Едните са погрешни, другите са правилни. Избереш ли погрешното, заминаваш в ада. Тъй, че много е важно какво ще изберем. Знаете ли, че най-голямата хитрост на Сатана, когато изпраща различни истини в кавички или принципи и така нататък, каквото ще да е, идеята му не е просто хората да ги живеят, а да ги живеят разделени. Да бъдат разделени заради различното си вярване. Това е идеята. Идеята е разделение. Раздели и владей. Идеята е, когато са разделени хората и нямат взаимоотношения, тогава са слаби и уязвими. Мислите ли, че е случайно тая стратегия погледнато към политическата сцена? Мисля, че е случайно така. Един празник ще го променим с друг. Скачат две групи от хора. Ще направим това. Половината обаче не са съгласни. Скачат. Идеята не е да променим нещо. Не е идеята да променим деня, празника и така, националния празник или друго. Не е идеята да го променим, а да разделим обществото. Разделено общество не променя нищо. Няма силата да промени. Защо? Защото когато има разделение, няма обединение, а обединението създава промяната. Това е. А ние си мислиме, тия пък какви са, какви простоти говорят. Какви безмислици искат да въведат и да променят. Ама не е въпросът в самата промяна в разделението. Ако постигнеш разделение, можеш да контролираш. И каквото и да промениш след време, никой няма да възстане, защото разделените хора не възстават за промяната. Те използват силите си, потенциал си да се борят срещу другата група, която казва, че е обратното. Да ги обвиняват и да доказват, че са прави. Така че не се лъжете кое е правилно и кое не е. Да не би да се окажем, да се чувстваме по-прави от другите. Това е лошо. Това си е гордост. И да ни разбереме, че всъщност идеята е разделението, което е ослабване на хората да въвеждат заедно промени. Това е идеята. Това е целта. Кой е деня? Евреи, 3 глава, 7 и част от 8 стих. Затова, както казва Святия Дух, днес, ако чуете гласа му, не закоревявайте сърцата си. Днес. Едно време си мислехме, че този стих е насочен към това, когато чуеш благовестието, да го приемеш и да не закоревяваш сърцето, т.е. да бъдеш спасен. Само, че ние сме хора, които вярваме, че Словото на Бога и гласа на Бога, гласа на Святия Дух идва всеки ден. Тогава става въпрос за всеки ден. И ако вярвам, че гласа идва всеки ден, тогава думата днес придобива друго значение. Знаете ли защо? Понеже ако я използвам тая дума всеки ден, казвам днес, то всеки ден е днес. Днес става всеки ден. Колко изгодно е да не е всеки ден за човека, за душевността му. Почивка. Почивка от ангажименти духовни. И когато дам един ден на Господ и оставя 6 дена за мене, аз не казвам, че са за мен. Те пак са за Него. Не е вярно. Преди време проповядвах в една църква и казах, че всъщност хората се молят последния начин. Все едно се включват в контакта, в мрежата и се зареждат. През другото време живеят както смятат за правилно, обаче се изхабяват. Нали? Що? Що ти падат батериите? Ти хабиш енергия в неща, да постигаш нещата, да се скараш с тоя, с онзи и така нататък. И в крайна сметка се връщаш изтощен. И молитвата за тия хора е вкарване в контакта за зареждане. Буквално. И аз казвам, това не е правилно. Ние не се включваме и изключваме от Господ в взаимоотношение с Него. Когато ни е кеф, имаме нужда, обща се включим. Тогава пастора ми каза след проповедта, че не е съгласен с това, защото ако говорим така, хората ще спрат да се молят. Ама хората, вижте, те го правят по задължение. Те го правят за да получат, да се заредят. Тоест, използват взаимоотношенията с Господ, за да придобият неща и после използват живота си, за да си го живеят. Както знаят. Както могат. Затова не е въпроса за спазване на ден. Аз дали си мислех, добре, ако говориме против спазване на съботата, не е ли редно да изваря всички стихове в Новия Завет, които говорят, че всъщност Христос ни освобождава това бреме и да направим едно доктринално събрание, да установим една доктрина правилна. И после си викам ти, ако човек отвътре е повреден в това да иска да прави неща, да покаже, че е духовен, да е комплексиран в душата си, че не е духовен, че го е страх да си изгуби спасението и не си признава тия неща, каквото и доказателство да му изкараш, каквото и да му обясниш, той няма да го повярва, защото се влияе не от това, което чува, а от това, което има. Затова е по-важно човек да бъде свободен отвътре и тогава да чуе словото. Да бъде в място на почивка, място на мир. Мир със себе си. За да може да чуе неща, които Бог му изпраща. Да познава взаимоотношенията баща-син. Тоест, ние сме синове на Бога, Той е нашия баща. И когато познаваш тия взаимоотношение, много добре знаеш какво е свободата. Може да живееш в нея. Христос ни освободи в тая свобода. Защо не се заплитаме отново в робско иго? Защото не сме роби. Е за това. Има ни съответствие между това да знаеш кой си и да направиш нещо. Като когато има ни съответствие, не го правиш. Тоест, аз съм свободен, това ми изглежда робство и няма да го направя. Но когато аз се чувствам сирак в душата и духа си, когато се чувствам непълноценен, комплекси за духовна малоценност, смачкан съм отвътре, неуверен, плах, и тогава като чуя нещо, което смятам, ще направи по-качествен, ми аз ще го приема. Но когато знам кой съм аз, нищо не може да ми бъде предложено, за да мога да стана повече син. Не може да станеш повече син. Разберете го това нещо. Или си син или не. Или си дъщеря на Бога или не. Не може да се доказваме, да си мислим, че когато се докажем, направим неща, специални неща, духовни, ще бъдем по-качествени синове, по-приети синове, по-обичани синове. Не е вярно това нещо. Ако вие обичате децата си, когато вършат неща, които вие искате и тогава ги обичате повече, вие не сте качествени родители. Въпреки, че децата са убедени, че когато вършат неща добри, вие ги обичате повече. Те са убедени, защото те се учат на това да могат да виждат нещата не само като синове, но и като родители, но не могат да ги видят, защото не са станали. Но когато станат родители, разбират истината. И истината е, че каквото и да направят повече, няма да бъдат повече обичани. Защото вече са обичани на макс. Повече от това няма на къде. Ето за това. И това робство, да ходиш в тези липси, да ходиш в тази уязвимост, я наричам аз, където си готов да приемеш неща, които абе звучат добре и духовно. Дайте да ги направим. Ами ако са истина, пък ние не ги направим. Какво правим тогава? Така че дай да прибавяме Днеска ще прибавя едно нещо, което звучи духовно, утре ще прибавя друго нещо, което също звучи духовно. И ще си мисля, че усъвършенствам себе си. Аз се отдалечавам от образа на син и влизам в образа на слуга на Бога. Роб, по-скоро. Той не ме иска като роб. Никой баща не иска детето му да живее при него в позиция на роб. Затова, когато се върна блудния син и поиска да бъде слуга, бащата не позволи да бъде слуга, защото няма как синът да функционира като слуга. И бащата казва, не, не, няма да стане така, ти си ми син. Бащата не се води от желанието на сина относно избора му. Тоест да каже, знам, че синко не е правилно да си слуга, ама що ми искаш? Не, не. Не е така. Ти можеш да искаш да си слуга, може да искаш да си в по-ниско стъпало, защото се чувстваш недостоен, незаслужил, но аз ще те взема и ще поставя на място, което аз съм приготвил за тебе. Затова го чакаше дрехата, пръстена, обувките, те го чакаха. Защото бяха определени за него. Не бяха дадени на друг. Не бяха дадени на заместител. Няма заместител на сина. Няма заместител на благодата. Нито на почивката. Амин. Деня е днес. Не давай ден на Бога. Дай себе си. Защото Той ни не даде ден да го, като ден. Даде себе си. Ние му подражаваме. Можем много повече да дадеме, когато спреме да даваме дела, които да огаждат, и спреме тия дела, защото много от тия дела, които огаждат, са човешки. Да, писано е да огаждаме на Бога, само на Него. Така е. Но понякога в старанието да дадем повече на Бога дела, добавяме и от нас такива, които ни звучат добре, духовно ни звучат. Не, даваме себе си. Това струва повече. За всеки един брак, за всяко бащинство и майчинство към децата, за всяко семейство, каквото и да направиш, какъвто и жест, той ще бъде много по-малък от това да дадеш себе си на тия хора. Не се лъжите по християнство, което изпълнява препоръки, заръки и човешки закони. То е празно към взаимоотношение. Ако нещо е празно от към взаимоотношение, то е мъртво. То съществува като визия, но не съществува като функционалност. И затова и предизвиквам хора, за да съхраним себе си в благодата, нека да влезе в неговата почивка. Кога е неговата почивка? Когато свърши бурята, айде де, Христос спа по време на бурята. Тогава, кога е неговата почивка? Кой е деня на неговата почивка? Не е ли днес? Не говоря за неделята, говоря и за утре, и за други ден. Ще кажете, ама това ума не го признава, не го разбира. Как така? Дай ни, как да го приложим? Нали? Ей, затова не говоря на ума и душите ви. Защото те веднага превръща Словото на Бога в думи, а не в съдържание, а не в дълбочина. Не могат да разбират, че Исус спа не защото не чуваше бурята. Нали, знаете, понякога спим, защото не чуваме проблема. И като се събудим, като го чуем, идва проблема наистина. Не говоря за това. Христос спа въпреки бурята. Знаете ли защо? Понеже нямаше страх, че живота му ще приключи от бурята. Е за това. Няма страх, че моето духовно състояние, връзка с Бога ще приключи с това, което направих. И тогава дори Бог да иска да ме прости, аз няма да простя на себе си. И аз се съм унищожавам. Не с това, което съм направил, а с това, което ще си причиня после. Не прощавайки на себе си. Какво повече да кажа за почивката? Нека духа ни да чуе. какво е почивката. Прочетете тия пасажи, които говорихме, намерете ги, прочетете ги, разсъждавайте и ще разберете едно нещо основно. Почивката не е това, което сме си мислили, че е. Спирам да върша всичко. Ох, и си почивам. Най-лошото на тая почивка, че и Бог не чуваме тогава. Толкова си почиваме, че и от Бог си почиваме. И от Словото му си почиваме. Дори да го слушаш в момента. Дори си го пуснал като запис или го гледаш. Почивката е смирение, себевладение. Наслаждаване на взаимоотношение. Не се ли наслаждаваш на взаимоотношение, не може да си почиваш. Наслаждавай се. Вместо да търсиш какво не е наред, защо не потърсиш това, което е наред? Не звучи ли добре? Да, ама как ще се променят нещата, ако не гледаме на проблемите? Ами като започнем като спреме да ги усложняваме, гледайки към проблемите. Когато ги правим безнадежни, гледайки към проблемите. Спрете това. Нямаме нужда от това. Завършвам, без да съм завършил. Както искате, ме разбирайте. Наистина няма да завърша. Ще оставя на вас. Ако някой е очаквал да чуе 7 стъпки за качествена почивка, няма да стане. Продължете го вие. Но не с ума и душата си. Не с емоции, не съзнание. Продължете го според Словото на Бога. И тогава Бог ще ви говори не само за деня, а какво представлява почивката. Състоянието на духа в почивката. Всичко. Амин. Бъдете благословени. Халелуя. Благодарим ти, Господи, за това събрание и за това време, което имаме заедно. Ние слагаме стойност върху това време, защото знаеме колко важно е, жизнено важно и животоопределящо Словото ти. И затова ти благодарим за всяка дума, за всеки човек на това място, за тия, които ни гледат и слушат и не са сега сред нас. Благодарим ти за всеки един от тях, защото ние сме извикани да бъдем един дом, който познава почивката с духа си и я прилага с духа си. Благодарим ти за благодатта, която е изпратена в живота ни, за да подреди и примахне всяко робство и ни помага да не влизаме отново в робство. Благодарим ти за всичко и знаеме, че Словото ти е винаги поставя началото на радикални промени. Благодарим ти за промените, в които предстоят, за това, което ти си приготвил и ти имаш за нас в сърцето си. Благодарим ти. Амин и амин. Поздрави на тия, които ни гледат. Следващата седмица е конференцията, нали? Последващата. А, да, Елхово. Мали. Аз бързам. Нямам време и затова щях да тръгна. Молим се за конференцията, постиме се, молим и заставаме за това, което вярваме, че ще се случи там. За всяка атака, за всяка опресия, опозиция против това събиране, ние се изправяме като духовни хора с пост и молитва и вярата си, че Бог има специално нещо за нас там. Затова имаме 2 седмици в това време. Поемаме този духовен ангажимент за подготовка. Част от подготовката ни, ако забелязахте, е да чуеме миналата конференция. Колкото сме по-подготвени, толкова повече взимаме от това, което Бог е приготвил за нас. Добре, това беше. Бъдете благословени и до скоро. Следващата седмица в Елхово казах ли? Сега казах. Добре.